SBS Radio.
Isang bagong pagsusuri ang nakakita na ang pag-init ng daigdig ay tumutunaw sa mga glaciers ng mundo ng mas mabilis kaysa sa inaakala ng mga siyentipiko. Tuwing ika-apat na buwan, ang mundo ay nawawala ng niyebe mula sa glaciers at yelong katumbas ng nasa European Alps. Narito ang karagdagang detalya mula sa panulat ni Alan Lee na isinali namin sa ating wika. May ilang lugar sa mundo na kung saan ang tunog ng tumatakbong tubig ay hindi gusto. Ito ang tunog ng natutunaw na glacier. Isang bagong pagsusuri sa science journal na Natural ang nagpakita na ang mga glacier sa mundo ay lumiliit ng mas mabilis sa 5 beses kaysa sa noong 1960. Sinabi ng namumunong author Michael Zemp, ang direktor ng World Glacier Monitoring Service sa University of Zurich, na ang pagkatunaw ng yelo ay malaki.
What we found is that glaciers lost a lot of ice. Since 1961, glaciers lost more than 9,000 billion tons of ice. Well, that's a big number. I converted that, and this is an ice cube of the size of Germany with a thickness of 30 meters.
Ang mga glacier ay lumiliit ng mas mabilis sa gitnang Europa, ang rehiyon ng Caucasus, kanlurang Canada, ang mababang 48 estado ng Amerika, New Zealand at kalapit na tropics na nawawala ng mahigit na 1% ng kanilang masa bawat taon. Sinabi ni Dr. Zemp na kahit na ang emisyon ng karbon ay dagli ang patigilin, ang mga glaciers ay magpapatuloy pa ding matunaw.
The glaciers react with a certain delay. So even if we would stop emissions now, glaciers would continue to lose mass because they have not yet were not yet able to react to the past climate change. So even if you fix the problem today, glaciers would continue for the next 10, 20, maybe 30 years to melt and to contribute to global sea level rise.
Sa kasalukuyan, ang pinakamalaking dahilan ng pagtaas ng tubig-dagat ay ang paglaki ng tubig habang umiinit. Pero ipinakita ng bagong ulat na ang pagkatunaw ng mga glaciers ay nagdadala ng hanggang 30% ng kabuuang pagtaas. Sinabi ng kasama ni Dr. Zemp Ben Marzioni mula sa University of Bremen, Germany, na nagtatrabaho din sa pagsusuri na ang impluwensya ng tao sa pagkatunaw ng glaciers ay malinaw.
We can see throughout the 20th century, the anthropogenic influence is growing. As people start to emit more and more CO2, the atmosphere was warming and warming, and that meant that the glaciers kept melting. So now the glaciers are melting not because of natural causes, but mostly because of anthropogenic causes.
Buhat noong 1900, ang level ng tubig dagat ay tumaas sa pagitan ng 16 hanggang 21 sentimetro. Maraming dahilan kung paano magpapatuloy tumaas ang level ng tubig dagat na magiging mahirap hulaan ng eksakto, pero ayon sa CSIRO ng Australia, ang pinakamasamang senaryo ay ang pagtaas ng level ng 66 na sentimetro pagsapit ng taong 2090. Kakailanganing itaas ng Sydney ang kanilang depensa sa tubig dagat, halimbawa sa halos 1 metrong taas upang magbigay ng parehong proteksyon mula sa pagbaha na ginagawa nila ngayon. Sinabi ni Dr. Mazion na ang datos ay malinaw. Ayon naman sa Australian Academy of Science, ang tinatayang pagtaas ng level ng tubig dagat ay magdadala ng mapinsalang epekto sa mga mababang lugar kagaya ng Kakadu National Park sa Northern Territory na kasalukuyang naghihirap na pamahalaan ang pagpasok ng maalat na tubig dagat sa lugar. Sinabi naman ng National Oceanic and Atmospheric Administration ng Amerika na kung walang gagawin upang bawasan ang emisyon ng carbon dioxide, maaaring tumaas ang tubig dagat ng hanggang 2 metro. Magpapalubog ito halimbawa sa Sydney Circular Quay, Brisbane Airport, Elizabeth Quay sa Perth, Hobart Airport at Melbourne South Bank. Ang konklusyon ng pag-aaral ng University of New South Wales ay ang pamamahala ng paglilipat ng mga tao sa loob at labas ng Australia habang tumataas ang level ng tubig dagat na maaaring mauwi sa pinakamalaking hamon sa siglong 21.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.